Գլուխ 5-րդ. Այդ օր Արթուրն ուզում էր մի երկար զբոսանք կատարել։ Նա իրերը հանձնեց ուսանող ընկերներից մեկին, իսկ ինքը ոտքով Լիվորնո գնաց։ Օրը խոնավ էր և անպամած, բայց ցուրտ չէր, և հովիտը, որի միջով անցնում էր նա, ավելի քան գեղեցիկ էր թվում։ Նա մեծ բավականություն էր զգում ոտքերի տակ տրորվող թաց խոտերի փափկությունից, ճամփեզրին բուսած գարնանային ծաղիկների երկչոտ աչիկներին նայելուց։ Անտառի եզրին մի թռչուն բույն էր հյուսել դեղին ակացիայի թփերի մեջ, և Արթուրին տեսնելուն պես վախվորած ճիչով սլացավոտ, թափահարելով մուգ թևիկները։ Արթուրը փորձեց տարվել բարեպաշտական խոհերով, ինչպիսին պահանջվում էր լինել ավակ ուրբաթի նախորյակին, բայց երկու կերպարանքներ, Մոնտանելին և Ջեմման, շարունակ խանգարում էին նրա մտադրությունը, այնպես որ վերջի վերջո նա ստիպված եղավ հրաժարվել դրանից և թույլ տվեց, որ երևակայությունը ազատորեն սլանա դեպի գալի կապստամբության փառքն ու վեհությունը, և այն դերին, որ հատկացրել էր ինքը այդ ապստամբության մեջ իր երկու սիրելիներին։ Պադրեն նրա երևակայության մեջ առաջնորդ էր, առաքյալ, մարգարե։ Նրա սրբազան զայրույթի առջև կանհետանան բոլոր մութ ուժերը, նրա ոտքերի առջև ազատության երիտասարդ պաշտպանները, նորից կսովորեն հին հավատն ու հին ճշմարտությունները, իրենց նոր, մինչև այժմ անհայտ իմաստով։ Իսկ Ջեման? Ջեման կպայքարի բարիկադների վրա։ Ջեման ծնված է հերոսուհի դառնալու համար։ Նա հավատարիմ ընկեր է։ Նա այն ամբից ու աներկյուղ աղջիկն է, որի մասին շատ բանաստեղծներ են երազել։ Ջեման կկանգնի իր կողքին, ուսուսի, և իրենք ուրախությամբ ընդառաջ կգնան մահվան թևավոր մրկին։ Միասին էլ կմեռնեն հաղթանակի ժամին, որովհետև հաղթանակը անպայման կգա։ Ինքը ոչինչ չի ասի նրան իր սիրո մասին, ոչ մի խոսք, որպեսի չխանգարի նրա հոգեկան անդորը և չմթագնի նրա ընկերական զգացմունքները։ Նա սրբություն է, անարատ մի զոհ, որին վիճակված է ողջակիզվել ժողովրդի ազատության զոհասեղանին։ Եվ միթե ինքը կհամարձակվի մտնել այդ հոգու սրբազան տաճարը, որը չի ճանաչում ուրիշ սեր, բացի Աստծուց և Իտալիայից։ Աստված և Իտալիա։ Անձրևի կաթիլներն ընկան նրա գլխին, երբ նա մտավ Վիա Բորրա փողոցում գտնվող մեծ ու մռայլ առանձնատունը։ Աստիճանների վրա հանդիպեց Ջուլիայի ծառայապետը, անթերի հագտված, հանգիստ և ինչպես միշտ անբարյացակամ քաղաքավարությամբ։ «Բարի երեկո, Գիբոնս, եղբայրները տանն են»։ «Միստր Թոմասը և Միսիս Բերտոնը տանն են, հյուրասենյակում»։ Արթուրը ծանր զգացումով մտավ սենյակ։ «Ի՞նչ տխուր է այս տունը»։ Կյանքի հոսանքը կարծես անցել է կողքով, առանց նրան կպչելու։ Այստեղ ոչինչ չի փոխվել։ Էլի նույն մարդիկ, էլի նույն ընտանեկան դիմանկարները, նույն թանկարժեք անճաշակ կահույքը և պատերից կախված նույն տձև պնակները, միշտ նույն հարստությունը ցուցադրելու քաղքենիական սնապարծությունը։ Ամեն ինչի վրա նույն անկենդանության կնիքն է դրված։ Նույնիսկ բրոնզե զամբյուղների մեջ եղած ծաղիկները թվում էին արհեստական, թիթեղից պատրաստված, ասես գարնանային տաք օրերին նրանց միջով չէր հոսել կենարար հյութը։ Ջուլիան նստած էր հյուրասենյակում, որը նրա էության կենտրոնն էր, և սպասում էր հյուրերին։ Երեկոյան հարդարանք, դեմքին սառած ժպիտ, խարտյաշ խոպոպներ և ծնկներին նստած տնային շնիկ, իսկ և իսկ նորաձևության ամսագրից կտրված մի նկար։ «Բարև Արթուր», չոր ասաց նա, մի պահ մատների ծայրերը մեկնելով նրան։ Բայց իսկույն էլ ձերքը ետ քաշեց, շոյելու շնիկի մետաքսանման մազերը, որ ավելի քան հաճելի էր։ «Հուսով եմ, առողջ ես և լավ ես պարապում»։ Արթուրը շշնջաց այն, ինչ այդ պահին միտքը եկավ, և խորասուզվեց ծանր լռության մեջ։ Նա չբացվեց և այն ժամանակ, երբ եկավ Պարծենկոտ Ջեյմսը, ինչ-որ շոգենավային ընկերության, տարիքն առած, խստադեմ մի գործակալի հետ. Եվ երբ Գիբոնսը հայտնեց, թե ճաշը պատրաստ է, Արթուրը թեթևություն զգաց և թույլ հոգոց հանելով վեր կացավ. «Ես այսօր չեմ ճաշելու, Ջուլիա, խնդրում եմ ներեք, պետք է գնամ իմ սենյակը»։
«Դու շատ խստությամբ ես հետևում պասին, բարեկամս», ասաց Թոմասը։ «Համոզված եմ, որ դա քեզ համար լավ հետևանք չի ունենա»։
«Օ, ոչ, բարի գիշեր»։ Միջանցքում Արթուրը հանդիպեց սպասավորուհուն և խնդրեց առավոտյան ժամը 6-ին արթնացնել իրեն։ «Սինյորինոն եկեղեցի է գնալու»։
«Այո, բարի գիշեր, Թերեզա»։
Նա մտավ իր սենյակը։ Այդ սենյակը առաջ պատկանում էր մորը և նրա երկարատև հիվանդության օրերին պատուհանի դիմաց գտտվող որմնախորշը վերածվել էր աղոթարանի։ Սև պատվանդանով հսկայական խաչելությունը դրված էր որմնախորշի մեջտեղում, իսկ նրա առջև կախված էր կանթեղը։ Այդ սենյակում էր մեռել մայրը։ Մահճի սնարին կախված էր նրա դիմանկարը, սեղանին դրված էր չինական ծաղկամանը, մեջը մանուշակների մի փունջ, որ նրա սիրած ծաղիկներն էին։ Ուղիղ 1 տարի էր անցել սինյորա Գլեդիսի մահվան օրից, բայց իտալացի աղախինները նրան չէին մոռանում։ Արթուրը ճամպրուկից հանեց խնամքով փաթաթված շրջանակի մեջ առած դիմանկարը։ Դա Մոնտանելիի դիմանկարն էր, մատիտով արված, որ մի քանի օր առաջ էր ստացել Հռոմից։ Նա սկսեց բաց անել իր գանձը, բայց այդ պահին մատուցարանը ձեռքին սենյակ մտավ մի տղա, Ջուլիայի ծառան։ Իտալացի պառավ խոհարարուհին, որ ծառայել էր Գլեդիսին, մինչև այդ տանը կհայտվեր նոր խստապահանջ տիրուհին, մատուցարանը լցրել էր ամեն տեսակ համեղ ուտելիքներով, որոնք, ինչպես ենթադրում էր նա, սիրելի սինյորինոն կարող է ուտել առանց խախտելու եկեղեցու պատվիրանը։ Արթուրը բոլորից հրաժարվեց, բացի մի կտոր հացից, և ծառան, որ Գիբոնսի ազգականն էր ու վերջերս էր եկել Անգլիայից, խորամանկ քմծի ծաղտալով, մատուցարանը ձեռքին դուրս գնաց սենյակից։ Նա արդեն հասցրել էր խոհանոցում հարել բողոքականների բանակին։ Արթուրը մոտեցավ խորշին և ծունը իջավ խաչելության առջև, լարելով բոլոր ուժերը, որպեսի իրեն տրամադրի աղոթքի և բարեպաշտ խորհրդածությունների։ Բայց դա երկար ժամանակ չէր հաջողվում։ Նա ճիշտ որ, ինչպես ասաց Թոմասը, չափազանց ջերմեռանդությամբ էր պասպահում։ Զրկանքները, որոնց ենթարկում էր իրեն, թունդ գինու պես էին ազդել նրա վրա։ Մի թեթև դող անցավ մարմնով, խաչելությունը նրա աչքերի առաջ ասես լողաց մշուշի մեջ։ Նա մի երկար աղոթք շշնջաց, և դրանից հետո միայն կարողացավ մտածել թողության խորհրդի մասին։ Վերջապես չափից դուրս ֆիզիկական հոգտացությունը հաղթեց նյարդային գրգռվածությանը, և նա, ազատվելով տագնապալից ու ծանր խոհերից, խաղաղված հոգով քուն մտավ։ Արթուրը խոր քնած էր, երբ ուժգին ու շտապ ծեծեցին սենյակի դուռը։ «Ա, Թերեզան է», մտածեց նա, և ծուլորեն շուռ եկավ մյուս կողքին։ Թակոցը կրկնվեց, նա ցնցվեց և արտացավ։
«Սինյորինո, սինյորինո»,
կանչեց տղամարդու մի ձայն։
«Վեր կացեքի, սեր աստծո»։
Արթուրը վեր թռավ տեղից։ «Ինչ է պատահել,
ով է»։ «Ես եմ, Ջիան Բատիստը, աղաչում եմ ձեզ Սուրբ Կույսի անունով շուտ հագնվեք»։
Արթուրը արագ-արագ հագնվեց և բացեց դուռը։ Նա տարակուսանքով նայեց կառապանի սփրտնած, սարսափից ծռմռված դեմքին, բայց միջանցքում քայլերի ձայն և մետաղի զնգոց լսելով, ամեն ինչ հասկացավ։
«Իմ ետևից են եկել»՝
անտարբեր հարցրեց նա։
«Ձեր ետևից, շտապեցեք, սինյորինո, ի՞նչ կա թաքցնելու, ես կարող եմ»։
«Թաքցնելու ոչինչ չկա, եղբայրներս գիտեն»։ Միջանցքի ծայրին երևաց ժանդարմական համազգեստը։
«Սինյորներին արտացրին, տնեցիները բոլորը ոտքի վրա են, Ինչ դժբախտություն, ինչ սարսափելի դժբախտություն, այն էլ ավակ ուրբաթորով, արդար աստված, դու գտա մեզ։
Ջան Բատիստը հեկեկաց։ Արթուրը մի քանի քայլ ընդառաջ գնաց ժանդարմներին, որոնք սրերը զրնգացնելով, ծառաների ուղեկցությամբ մտան սենյակ։ Ծառաները հակել էին, ինչ ձեռքներն էր ընկել։ Արթուրին շրջապատեցին։ Տարօրինակ թափորը եզրափակում էին տանտերն ու տանտիրուհին։ Տանտերը կոշիկներով էր ու խալաթով, իսկ տանտիրուհին երկար գիշերազգեստով և խոպոպաթղթերով։
Կարծես թե երկրորդ ջրհեղեղն է բարձրացել, և կենդանիները փրկվելու համար վազում են դեպի տապանը։ Հայ քեզ զվարճալի զույգ։
Անցավ Արթուրի մտքով, երբ տեսավ նրանց անհեթեթ կերպարանքները։ Նա հազիվ զսպեց ծիծաղը, զգալով, որ պահը լուրջ է և տեղին չէր լինի ծիծաղել։
«Ավե Մարիա Ռեգինա Կոելի»,
շշնջաց նա և շուր եկա, որպեսի չտեսնի Ջուլիայի խոպոպաթղթերը, որը գայթակղեցնում էր նրան։
«Բարի եղեք բացատրել, ի՞նչ է նշանակում զորով ներխուժել մասնավոր տուն»։
Մոտենալով ժանդարմական սպային, ասաց միստր Բերտոնը.
«Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ եթե գոհացուցիչ բացատրություն չտաք, ստիպված կլինեմ դիմել անգլիական հյուպատոսին»։
«Կարծում եմ բացատրությունը կգոհացնի և ձեզ, և անգլիական հյուպատոսին»,
չոր պատասխանեց սպան։ Նա բաց արեց փիլիսոփայության ֆակուլտետի ուսանող Արթուր Բերտոնին ձերբակալելու հրամանը և մեկնելով Ջեյմսին, սառնությամբ ավելացրեց.
«Եթե դուք հետագա բացատրությունների անհրաժեշտություն զգաք, խորհուրդ եմ տալիս դիմեք անձամբ ոստիկանության պետին»։
Ջուլիան ամուստու ձեռքից խլեց թուղթը, արագ աչքի անցկացրեց և հարցակվեց Արթուրի վրա այն նույն կոպտությամբ, որին ընդունակ է միայն կատաղությամբ բռնկված բարեկիրթ Լեդին։
«Դու խայտառակեցիր մեր ընտանիքը»,
ճչաց նա։
«Հիմա բոլորը աչքները մեզ վրա պիտի չռեն. ահա թե քո բարեպաշտությունը ուր հասցրեց քեզ, բանտ. դե ասենք ուրիշ էլ ինչ կարելի էր սպասել կաթոլիկ կնոջ տղայից»։
«Տիկին, ձերբակալվածի հետ օտար լեզվով խոսել չի թույլատրվում»,
նրան ընդհատեց սպան։ Բայց նրա խոսքերը խեղդվեցին այն մեղադրանքների հեղեղի մեջ, որ կարկուտի նման թափում էր Ջուլիան անգլերեն։
«Ուրիշ բան չէր կարելի սպասել, պաս, աղոթքներ հոգու փրկության համար. ահա թե ինչ էր թաքտված այդ ամենի տակ, ես այդպես էլ գիտեի»։
Բժիշկ ու Օրենը մի անգամ Ջուլիային համեմատել էր Սալաթի հետ, որի վրա խոհարարը չափից դուրս շատ է քացախ լցրել։ Նրա բարակ, ճղճղան ձայնից Արթուրը դառնահամ զգաց բերանում և իսկույն հիշեց այդ համեմատությունը։
«Ինչ կարիք կա այդպես խոսելու»,
ասաց նա։ «Ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում. բոլորը գիտեն, որ դուք այստեղ ոչ մի մեղք չունեք»։ «Ենթադրում եմ», ավելացրեց նա դառնալով ժանդարմին,
«դուք ուզում եք ստուգել իմ իրերը»։
«Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ»։
Ժանդարմները խուզարկեցին սենյակը, դեսուդեն քաշքշեցին արկղերը, կարդացին նրա նամակները, աչքի անցկացրին համալսարանական գրառումները։ Այդ ընթացքում Արթուրը մահճակալին նստած լուր սպասում էր։ Նա փոքրինչ հուզված էր, բայց տագնապ չէր զգում։ Խուզարկությունը նրան չէր անհանգստացնում։ Նա միշտ այրում էր այն նամակները, որոնք կարող էին վնասել մեկն ու մեկին, և այժմ, բացի մի քանի ձեռագիր ոտանավորներից, որոնք կիսահեղափոխական, կիսամիստիկ բնույթ ունեին, և երիտասարդ Իտալիայի 2-3 համարից, ժանդարմները չգտան այնպիսի մի բան, որ կարողանար փոխհատուցել նրանց չարչարանքը։ Երկար դիմադրությունից հետո Ջուլիան վերջապես զիջեց տագրոջ թախանձանքներին և գնաց քնելու։ Նա սահեց անցավ Արթուրի կողքով, գոռոզ և արհամարական մի հայացք գցելով նրա վրա։ Ջեյմսը հնազանդ գնաց նրա ետևից։ Նրանց գնալուց հետո Թոմասը, որն այն ամբողջ ժամանակ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, աշխատելով անտարբեր երևալ, սպահին խնդրեց թույլ տալ խոսելու կալանավորի հետ։ Սա ի պատասխան գլխով արեց, և Թոմասը մոտեցավ Արթուրին, խրպոտ ձայնով փնթփնթալով.
«Ինչ տհաճ պատմություն է, շատ եմ ցավում»։
Արթուրը նայեց նրան այգաբացի նման պայծառ ու ջինջ աչքերով։ «Դուք միշտ էլ բարի եք եղել իմ նկատմամբ, մի անհանգստացեք, ինձ ոչ մի վտանգ չի սպառնում»,  ասաց նա։
«Լսիր, Արթուր»։
Թոմասը սղալեց բեղերը և վճռեց խոսել երես առ երես։
«Այս պատմությունը որևէ կապ ունի փողի հետ»։
«Եթե ունի, ես»։
«Փողի հետ,
իհարկե ոչ. Փողն այստեղ ինչ գործ ունի»։
«Ուրեմն քաղաքականություն»։
«Այդպես էլ կարծում էի»։
«Դե ինչ անենք»։
«Մի վշտանա և Ջուլիայի վրա էլ ուշադրություն մի դարձրի»։
«Դու հո գիտես նա ինչ լեզու ունի»։
«Այսպես ուրեմն, եթե իմ օգնության կարիքը զգաս, փողով կամ ինչով ուզում է լինի, ինձ իմաց տուր, լավ»։
Արթուրը լուրջ ձեռքը մեկնեց նրան և Թոմասը գնաց դուրս, աշխատելով որքան կարելի է անտարբեր տեսք տալ իր բութ դեմքին։ Մինչ այդ ժանդարմները ավարտեցին խուզարկությունը, սպան Արթուրին առաջարկեց հագնել վերարկուն։ Արթուրն արդեն ուզում էր սենյակից դուրս գալ, երբ հանկարծ կանգ առավ շեմքին։ Նրա համար ծանր էր ժանդարմների ներկայությամբ հրաժեշտ տալ մոր աղոթարանին։
«Դուք մի ոպեյով դուրս չէիք գա»,  հարցրեց նա։
«Միևնույն է, ես չեմ կարող փախչել, իսկ թաքցնելու բան էլ չունեմ»։
«Դժբախտաբար արգելվում է ձերբակալվածին մենակ թողնել»։
«Լավ, թող այդպես լինի»։
Նա մոտեցավ խորշին, ծունկ չոքեց, համբուրեց խաչելությունը և շշնջաց.
«Տեր աստված, ուժ ու զորություն տուր ինձ, մինչև վերջ ավատարին մնալու»։
Երբ վեր կացավ, սպան կանգնել էր սեղանի մոտ և դիտում էր Մոնտանելիի դիմանկարը։
«Սա ձեր ազգականն է»,
հարցրեց նա։
«Ոչ, դա իմ խոստովանահայրն է, Բրիզիգելայի նոր եպիսկոպոսը»։
Աստիճանների գլխին նրան սպասում էին իտալացի սպասավորները, հուզված և տխուր։ Տանը սիրում էին Արթուրին, ինչպես մի ժամանակ սիրում էին նրա մորը, և հիմա սպասավորները կիպ շրջապատել էին նրան և վշտացած հոգով համբուրում էին նրա ձեռքերն ու հագուստի փեշերը։ Քիչ հեռվում կանգնած էր Ջիան Բատիստը, և արցունքները թափվում էին նրա ճերմակ բեղերին։ Բերտոններից ոչ մեկը չեկավ հրաժեշտ տալու։ Նրանց անտարբերությունն էլ ավելի էր ընդգծում սպասավորների սերն ու նվիրվածությունը։ Եվ Արթուրը, հազիվ լացը զսպելով, հերթով սեղմեց իրեն պարզած ձեռքերը։
«Մնաս բարով, Ջիան Բատիստ, իմ կողմից համբուրիր պստիկներիդ»։
«Մնաք բարով, Թերեզա, աղոթեցեք ինձ համար, թող Աստված պահի ձեզ»։
«Մնաք բարով,
մնաք բարով»։ Նա արագցած վազեց աստիճաններով։ Մեկ րոպե անց, անխոս տղամարդկանց և հեծկլտացող կանանց հայացքների ուղեկցությամբ, կառքը հեռացավ։